Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կրակոցներ Երևանի կենտրոնում մոտ 2 ժամ առաջ վերնիսաժի հարևանությամբ տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով 1 մարդ զոհվել է եւս 1-ը վիրավորվել։ Հանրապետականների ցանկությունը Սերժ Սարգսյանին 2018 թվականի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում տեսնելն է, այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Ինչու է կառավարությունը ձեռնամուխ եղել Հայաստանում ռուսաց լեզվի զարգացման հատուկ հայեցակարգի մշակման, ինչ է նշանակում հայեցակարգի նախագծում տեղ գտած ռուսաց լեզվի հանրայնացում բարակապակցությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարերար Էդուարդո Էռնեկյանի մի շարք պաշտոնատար անձանց և պատվավոր հյուրերի ներկայությամբ այսօր կայացել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էռնեկյան հանրակրթական դպրոց ուսումնական հաստատության նոր մասնաշենքի բացումը։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար Ադրբեջանի դատարանի վճռով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված և նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 11-ին ներում ստացած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը այսօր առավոտյան իր մոր Բելա Լապշինայի ուղեկցությամբ Բաքվից օդանավով մեկնել է Իսրայել։ Այսօր սկսվել են Զապադ 2017 կոդային անվամբ ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունները, որոնք կտևեն մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Մոսկվան և Մինսկը հայտնել են, որ զորավարժություններին մասնակցում է 12,700 զինծառայող, մինչդեռ արևմուտքում ենթադրում են, որ մասնակիցների իրական թիվը կարող է հասնել 100,000-ի։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում վերսկսվել են Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախաձեռնությամբ անցկացվող բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր Ֆլորիդայում կայցելի Իրմա փոթորիկից տուժած բնակիչներին, փոթորիկը արդեն շուրջ 7 տասնյակ մարդու մահվան պատճառը դարձել։ Սեպտեմբերի 18-ից 30-ը Ադրբեջանը և Թուրքիան կանցկացնեն թռիչկամարտավարական համատեղ զորավարժություններ, որոնց կմասնակցեն երկու երկրների ռազմաօդային ուժերը։ British Petroleum-ը և Սոկար ադրբեջանական ընկերությունը կնքել են փաստաթուղթ 1994 թվականին ստորագրված համագործակցության պայմանագիրը մինչև 2050 թվականը երկարաձգելու մասին։ Տաջիկստանում Խորոգավանի օդակայանի տնօրեն Դիլդոր Մաքսուդոևը նախագահ Մոմալի Ռախմոնին ճանապարհելիս դժբախտ պատահարի զոհ է դարձել, օդ բարձրանալու պահին Ռախմոնի ուղղաթիռի կրող պտուտակի առաջացրած քամին գետնին է տապալել տնորենին, ով մահացել է հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին։ 2024 թվականի ամառային Օլիմպիադան տեղի կունենա Փարիզում, 2028-ին Լոս Անջելեսում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ քիչ առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, մոտ 2 ժամ առաջ Երևանի ամենակենտրոնում վերնիսաժին հարող տարածքում կրակոցներ են հնչել, դատերով դեպքերի վայրում արված առաջին տեսագրություններից փոխհրաձգության ընթացքում ավտոմատներ և ատրճանակներ են կիրառվել, պաշտոնապես հաստատվել է միջադեպի մասնակիցներից առնվազն 1-ի մահվան մասին տեղեկությունը։ Ուշագրավ է, որ քրեական այս հերթական դրվագն արձանագրվեց քաղաքի մի թաղամասում, որտեղ կենտրոնացած են բազմաթիվ պետական հիմնարկությունները։ Օրը ցերեկով տեղի ունեցած հերթական այս միջադեպը արձանագրվել է Իշխող հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակից ուղիղ գծով ընդամենը 200, իսկ կառավարության շենքից 300 մետրի վրա։ Այս պահին վերնիսաժում աշխատում է իմ գործընկերը Լեն Չիլինգարյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցին քերախոսով։
Գևորգ, ողջույն, ապստային մենք գտնվում ենք վերնիսաժի հարակից տարածքում, հարակից փողոցում, որտեղ նախնական տվյալներով ժամը 1-ի դրությամբ կրակոցներ են հնչել։ 1 մարդ մահացել է, նա 1974 թվականին է ծնվել, ոստիկանությունից փոխանցեցին միայն նրա անվան և ազգանվան առաջին տառերը, ԳՄ։ 1 մարդ վիրավորում է ստացել, նա ծնվել է 1978 թվականին, ոստիկանությունից հրաժարվեցին փոխանցել, թե որ հիվանդանոց տեղափոխվել վիրավորը։ Նաև փոխանցեցին, թե արդյոք 1 մարդ է կրակոցներ արձակել, թե շատ են եղել։ Ես նշեմ, որ դեպքի վայրում այս պահին գտնվում է 1 ատրճանակ և 1 ավտոմատ։ մատ, դրանք մենք նկարահանել ենք, դրանք երևում են ոստիկանների հիմա փողոցն են իրականացնում դրանց մոտ։ Նշեմ, որ կրակոցները դիպել են նաև հարակից հյուրանոցի ապակե պատուհաններին, առնվազն երկու, այսպես ասած, կրակոցի հետք մենք ֆիքսել ենք, մեր տեսախցիկը ֆիքսել է առնվազն երկու իսկ կրակոցի հետք։ Ականատեսները մեծ հետ զրույցում նշեցին, որ լսել են մեկից ավելի կրակոցներ, անգամ մինչև 10 թիվ նշեցին նրանք, սակայն ոստիկանությունը կրակոցների թիվ չի նշում, թե քանի հոգի են եղել կրակողները, ինչպես են թաքնվել դեպքի վայրից, միայն հայտարարում են, որ որոնողական աշխատանքներ են շարունակվում և մանրամասները խոստացան փոխանցել օրվա ընթացքում։
Քաղաքական դաշտում կուլիսային քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագան արդյունքը 2018 թվականի ապրիլին նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կանցնի վաստակած հանգստի, թե կշարունակի պաշտոնավարել արդեն որպես վարչապետ։ Եվ քանի դեռ մամուլում և սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ են իհայտ գալիս Սերժ Սարգսյանի և գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանի քոարկված մրցակցության մասին, իշխող հանրապետականի վետերանները հստակորեն նշում են, թե ում կցանկանային տեսնել կառավարության ղեկավար Արի պաշտոնում հաջորդ տարվա գարնանը։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Երկրի հետագա կառավարումը անհրաժեշտ է հանձնել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետականի փոխնախագահ ՀՀԿ պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե 6 ամիս անց, երբ Սերժ Սարգսյանը վայրդնի նախագահի լիազորությունները, ով է ստանձնելու երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Գալուստ Սահակյանն ասաց, թե իր նման հանրապետականում շատերն են մտածում ու թեև այդ հարցը չի քննարկվել, վստահ է, դժվար թե հանրապետականում իր այս դիրքորոշմանը դեմ արտահայտվողներ լինեն։ Ավելին, Գալուստ Սահակյանն ասաց, թե այժմ աշխատում է այդ ուղղությամբ, որ 2018-ից հետո ևս Սերժ Սարգսյանը շարունակի կառավարել երկիրը։
Երկրի հետագա կառավարումը անհրաժեշտ անձնել այսօրվա գործող նախագահին։ Այսինքն դա ոչ թե որոշումն է կոալիցիոն, այլ ես գտնում եմ այդպես։
Դուք դա պնդելու եք,
որ իհարկե,
այսինքն որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ։
Այո, ինք վարչապետ կլինի, թե ինչ որ ձևով, դուք միշտ
մտածում եք լինելու ամենաուժեղ ֆիգուրը ըստ
նախագահ։ Ես կարծում եմ ամենաուժեղ ֆիգուրը միշտ լինելու է ազգային ժողովը, ոչ թե անձը, այլ ազգային ժողովը միասին, որովհետև 6 ամիս մեկ, նույնիսկ 3 ամիս մեկ կարող ես վարչապետ փոխել։
Հիմա Սերժ Սարգսյանը ո՞նց է կառավարելու երկիրը, եթե 6 ամսից վայր է դնում իր լիազորությունները։ Ասեք, լծակը ո՞րն է եղել
կառավարելու։ Ես գիտեմ, դուք սահմանադրությունը լավ ուսումնասիրել եք, հանրապետականը 58 մարդ է, պլյուս նաև դաշնակցությունը, առավել ևս կարծում եմ կեսից ավելի ձայներով է լինում, հանրապետականում, որ կառաջարկի թեկնածու, ինքն էլ կարող է անցկացնել։ Այդ իմաստով գտնում եմ, որ ինքը պիտի հետագայում ղեկավարի մեր երկրի գործողությունները, ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։
Պարոն Սահակյան, հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը չլինելով վարչապետ, այսինքն եթե չառաջարկվի նրա թեկնածությունը, նա կարողանա այդ ղեկավարումը իրականացնել։ Ի վերջո ռիա
չեմ հավատում նման ենթադրությունը։ Նման ենթադրությունների չեմ հավատում։
Կարծում եք նա կլինի
վարչապետ։ Այդպես չի լինի, որ մարդը պետական սահմանադրական լիազորություններ չունենա ու կարողանա երկիր ղեկավարել։ Դա ես չեմ հավատում դրան ամենայն դեպս։
Այսինքն ավելի հավանական է ներողություն, որ առաջադրվի հենց իր թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում
եւ նա շարունակի։ Ես դեռևս չեմ ասում իր թեկնածությունը առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում, ես ասում եմ պետք է Սերժ Սարգսյանը հետագայում ուղղորդի մեր երկրի բոլոր տեսակի գործողությունները։
Եվ ձևը կգտնի։
Ձևը գտնելը շատ հեշտ է։ Իհարկե ինձ հավատում եք, ես էլ եմ ինձ հավատում, որ իմ ասածը վերջնական կլինի, բայց մի մտածեք, որ մենակ ես եմ որոշում։
Բայց ասում եք, շատերը ձեր նման են մտածում։
Ես աշխատում եմ նաև այդ ուղղությամբ, որ դա այդպես պիտի լինի։
Եվ կհաջողվի։
Չգիտեմ։
Հարցին, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանը ոչ չի զգում, որ հանրապետականում շատերը ուզում են, որ հենց Սերժ Սարգսյանը շարունակի կառավարել երկիրը, Գալուստ Սահակյանն ասաց, թե վարչապետի հետ շատ մտերիմ է և Կարապետյանն իրեն ոչ չի զգում, որ հիմա Սերժ Սարգսյանը նախագահ է, իսկ ինքը վարչապետ։ Եվ հետո, ըստ Գալուստ Սահակյանի, Սերժ Սարգսյանն ի տարբերություն մյուս ՀՀԿ-ականների միակն է, ով կուսակցություն ունի։
Սերժ Սարգսյանը պետության մեջ միակ մարդն է, որը ունի քաղաքական միավոր կուսակցություն, մնացածը ոչ այսօրվա վարչապետը, ոչ Գալուստ Սահակյանը, ոչ մյուսը, վերջին հաշվով 90-ական թվականներից մինչև հիմա ընտրությունների մեջ են, յուրաքանչյուրս ունենք մեր թիմը և շատ ուշքու թիմեր ունենք, բայց մենք ամբողջական թիմ այդպիսի չունենք, այսինքն քաղաքական լիդերը, եթե քաղաքական թիմ չունի, նա լիդերություն չի կարողանալ։ Նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ մարդիկ կային, որոնք կարող էին լինել պրեզիդենտ։ Այս պահի մենք չունենք մարդ, եթե կա, թող որևէ մեկը ասի ու մե ուզում։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատարանում այսօր շարունակվեց 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր խմբի գործով դատավարությունը։ Հերթական դատական նիստը կրկին բավական կարճ է տևել, այսօր ևս կրկնվել է նախորդ օրերի սցենարը, ամբաստանյալների շահերը ներկայացնող պաստաբաններին դատարանի մուտքի մոտ կրկին փորձել են խուզարկել, լսենք Անուշ Վրաձյանին։
Դատարաններում իրենց պնդման բապորինի խուզարկությունների դեմ պայքարող փաստաբաններից մի քանիսը այսօր էլ չկարողացան ներկա գտնվել Սասնածրերի գործով նիստին։ Դատական կարգադրիչները նախ ներ չթողեցին փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանին, ապա պայուսակը բացելու և դրա պարունակությունը ցույց տալու պահանջ դրեցին Նինա Կարապետյանցի առջև։ Փաստաբանն ասաց, պայուսակը չի բացելու, դրանում կան կրիչ և գրիչ, որոնք արգելված իրեր չեն համարվում։
Ես ասում եմ, որ պլեշկեն արգելված ինչ չի հասկանում։ Դուք ինձ հարցնում եք, ես ասում եմ, չունեմ արգելված ինչ։ Ասում եմ, բացի բակտերիաներից, որ իմ օրգանիզմի անբաժանելի մասն են, չեմ կարող բակտերիաները կապած, ՊՊՇ-ներ են ասում։ Դուք հարցնում եք, եթե բացատրում եմ, մեջը կա պլեշկա ու գրիչ, ուրիշ ինչ չկա։
Մետաղավորսիչ սարքը, սակայն, շարունակում էր ազդանշան տալ, կազմվեց արձանագրություն ու երբ Կարապետյանցը գրում էր իր առարկությունները, նկատեց, կարգադրիչները զննություն իրականացնում են խտրական կերպով։ Դատարան մտնելուց առաջ պայուսակը բացել հրաժարվեց նաև փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Մետաղավորսիչից եկող ձայնը կասկածելի թվաց կարգադրիչներին, մինչդեռ Սահակյանը պնդեց չունի արգելված իր, իսկ այնինչ կա պայուսակի մեջ պարունակում է մետաղական մաս։ Փաստաբանը հայտարարեց, չի պատրաստվում բոլորի առջև դատարկել այն։
Չեմ կարող ասել գործադուլի կդիմենք թե այլ միջոցների, բայց որ մինչև վերջ պայքարը որ այս ապօրինությունը դադարի, դա միանշանակ է։
Վերջին օրերի Երևանյան թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալը վերաբերում է Թումանյան տուն թանգարանում բացված խավարում խորագիրը կրող ցուցահանդեսի գործնեության դադարեցմանը։ Ցուցահանդեսը պատմում էր 30-ականների բռնաճնշումների և դրանց զոհ դարձած հայ մտավորականների մասին։ Վերջին 25 տարիներին այս թեման երբեք արգելվածների թվում չէր եղել, ուստի մշակույթի նախարարության որոշումն ավելի քան անսպասելի էր։ Բացի այդ, ցուցահանդեսը բացվել էր օգոստոսի սկզբին, իսկ այն փակելու որոշումը կայացվեց գրեթե 1 ամիս անց։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի պնդմամբ ցուցահանդեսի փակման պատճառները ոչ թե դրա բովանդակությանն են վերաբերում, այլ կազմակերպման ձևին։ Մշակույթի նախարարի այսօրվա մեկնաբանություններն իմի է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Բոլշևիկյան բռնատիրության զոհերին նվիրված խավարում խորագիրը կրող ցուցահանդեսը հնարավոր է վերաբացվի այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին ի պատասխան հայտարարեց մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Վերաբացումը հնարավոր է, եթե թանգարանի տնօրինությունը այդ ցուցահանդեսի ձևաչափը համաձայնեցնի նախարարության հետ։
Առաջարկել ենք, որպեսզի թանգարանի տնօրինությունը վերատեսության ենթարկի, գա իր պատկերացումները, գա եւ համաձայնեցնի նախարարության համապատասխան վարչության հետ ձևակերպումներ անելու հետո հետո ցուցադրություն նորից կարող է
լինել։ Նույն բովանդակության
մենք բովանդակության հետ կապված որևէ առարկություն չունենք։ Սիրելիներս, առավել եւս ես անձնապես որևէ խնդիր չունեմ բովանդակության հետ, որովհետեւ այնտեղ ցուցադրված նյութում արձակում է նաեւ իմ ազգականների անունները։
Պան նախարար, այդ դեպքում ինչպես կմեկնաբանեք ձեր տեղակալի խոսքերը, որ ցուցահանդեսը քաղաքականացված էր եւ նա այդպես բացատրեց որոշումը փակել ցուցահանդեսը։
Ես չգիտեմ թե ինչ է մեկնաբանել, նորից եմ կրկնում, 3 գիշեր եմ եկել, հավանաբար նկատի է ունեցել
տեղակալը։
Հավանաբար նկատի է ունեցել, մի որակեք այդպես խնդրում եմ, հավանաբար նկատի է ունեցել, որ քաղաքականացվել է հարցը։
Ամիրյանը բացառեց, որ ցուցադրությունը փակելու հրահանգ է եղել, շեշտեց, որ բովանդակության հետ խնդիր չունեն, սակայն թանգարանը պետք է համաձայնեցներ ցուցադրությունը, ինչը չի արվել։
Որևէ համաձայնություն չի եղել նախարարության հետ։ Ես չգիտեմ, երևի շփոթ մուտք է։
Օրինակ չի տվում ձեզ, որ 22 օր այդ ցուցահանդեսը, հա, ընթացքի մեջ է այսպես բազմաթիվ մարդիկ են այցելում եւ ձեր գլխավորած կառույցը 22 օր անց զարտում եւ ասում է, գիտեք, դա
անօրինական չկա։
Այո, այո, մենք տեղյակ չենք եղել այդ ցուցադրության մասին։ Մենք տեղյակ չենք եղել այդ ցուցադրության մասին, ես տեղեկացվել եմ այդ ցուցադրության մասին կիսամյակային հաշվետվության մասին ժամանակ, երբ ցուցադրությունն արդեն կայացել էր
իր բացումը կար։ Բացումը դուք տեղյակ չեք, ձեր աշխատակիցներից որևիցը մեկը ձեզ չի ասել։
Նախարարությունը տեղեկացվել է բացումից օրեր անց։
Հիշեցնենք, սակայն, որ Ազատության եթերում Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուղիկյանը նշել էր, որ թանգարանի բոլոր ցուցադրությունները նախորոք ներկայացվում եւ համաձայնեցվում են նախարարության հետ, եւ այս մեկն էլ բացառություն չի եղել։ Մշակույթի նախարարությունը տեղեկացված եղել է։
Սովորաբար մենք միջնաժամկետ ծրագիր ենք ներկայացնում նախարարությանը 3 տարվա կտրվածքով, եւ յուրաքանչյուր տարեվերջին հաջորդ տարվա, միայն հաջորդ տարվա համար ծրագիր ենք ներկայացնում, շտկված, հստակեցված ֆինանսական պահանջներով, այսպես ասած, եւ բնականաբար 16 դեկտեմբերի, եթե չեմ սխալ, 15-ին հենց 17 ծրագրերը ներկայացվել են, որտեղ այս ցուցահանդեսի մասին կա ինֆորմացիա, որ մենք պատրաստում ենք այսպեսի բան, պարզապես վերնագիրն է եղել Թումանյանի զավակների ճակատագիրը, որտեղ, գիտեք, սկզբում դու չգիտես ինչ վերնագիր կդնես։
Անդրադառնալով Թուղիկյանի հայտարարությանը, թե սպառնալից հեռախոսազանգեր է ստացել ցուցադրության հետ կապված, Արմեն Ամիրյանն ասաց.
Ես գոնե զանգեր չեմ ստացել, եթե նախարարությունում որևէ մեկը զանգ ստանար, ես անպայման տեղյակ
եմ։ Իսկ ովքեր
ես գիշերն եմ վերադարձել արձակուրդի հուսադեմ, եւ վստահաբար պիտի հետաքրքրվեմ, որովհետեւ որևէ մեկը իրավունք ունի մեր տնօրենին սպառնալ։
Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել Հայաստանում ռուսաց լեզվի զարգացման հայեցակարգ կանոնը կրող փաստաթղթի մի նախագիծ, որի մի շարք դրույթներն արդեն իսկ բավական լուրջ հարցեր են առաջացնում, մասնավորաբար այդքան էլ պարզ չէ, թե ինչ է նշանակում հայեցակարգի նախագծում տեղ գտած Հայաստանի տարածքում ռուսաց լեզվի հանրայնացման անհրաժեշտության մասին պնդումը։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, սակայն, խոստանում է, որ հայեցակարգը հաստատման դեպքում որևէ հեռուն գնացող հետևանք չի ունենա, մեր երկրում անվերադարձ միակ պետական լեզուն հայերենն է, նշել է նախարարը։ Հայեցակարգի շուրջ ծավալվող քննարկումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով Կրթության և Գիտության նախարարությունը մշակել է դպրոցներում ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգ, որը հրճակում է Հայաստանում ռուսերենի ուսուցանումը կարևորագույն խնդիրներից է, որպես նպատակ նշում է ռուսաց լեզվի հանրայնացումը և ընդգծում ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում սովորողներին և ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել գիտելիք ու հմտություններ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար։ Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանի գլխավորած նախարարության պատրաստած հայեցակարգում կարդում ենք. Ռուսաց լեզվի տիրապետումը հանդիսանում է քաղաքացու մրցակցային առավելությունը բարձրագույն կրթություն ստանալիս և մասնագիտական հմտություններ ձևավորելիս, արտադրության, գիտության, կրթության և մշակույթի վերածնունն ու զարգացումը, ինչպես նաև համաշխարհային հանրության հետ Հայաստանի մասնակցությունը աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների դիմագրավումն ու գործընթացների իրականացումը մեր երկրում առաջացնում են հայ երիտասարդության կողմից ռուսաց լեզվի ազատ տիրապետումն ապահովելու խնդիր և անհրաժեշտություն։ Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց. «Օտար լեզուների ներառյալ ռուսերենի տիրապետում անշուշտ կարևոր է, սակայն տարակ ուսած էր, ինչու են իշխանությունները որոշել այլ օտար լեզուներից առանձնացնել ռուսերենը, նախագիծ մշակել միայն ռուսերենի համար, այդ լեզվի ուսուցանումը և հանրայնացումը Հայաստանում մրճակելով պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկը»։
Ցանկացած լեզու տիրապետելը շատ կարևոր է եւ կրթության նպատակներ։ Ինչու է սևեռվել ռուսերենի վրա մեր վարչապետը, սա վարչապետի հանձնարարականն է։ Ես կարող եմ ոչ թե ենթադրել, հաստատ ասում եմ, որ Ռուսաստանին հաջողանալու հերթական քայլն են անում, որը չափազանց վտանգավոր է։
Այսօր մեկնարկել են վերջին շրջանի թերևս ամենախոշոր ռուս-բելառուսական զորավարժությունները։ Զապդ 2017 անվանումը կրող այս վարժանքներն արդեն իսկ առաջացրել են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների, նախ եւ առաջ Լեհաստան եւ Բալթյան երկրների դժգոհությունը։ Մոսկվան եւ Մինսկը պնդում են, որ զորավարժություններին մասնակցում է մոտ 12,000 զինվորական ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները, սակայն համոզված են, որ զորավարժությունների կազմակերպիչները միտումնավոր կերպով նվազեցրել են մասնակիցների քանակը, քանի որ 3000-ից ավելի մասնակցի պարագայում դրանք պետք է ենթարկվեին միջազգային մոնիտորինգի, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Այսօր սկսվեցին Ռուսաստանի և Բելարուսի համատեղ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները։ Առաջին վարժանքով օդ են բարձրացել երկու տասնյակ մարտական օդանավ և ուղաթիռ, որոնք իբր խախտել են օդային տարածքը, անջատել են ազդանշանային սարքավորումները և ցածր բարձրությամբ թռչելով փորձում են աննկատ անցնել հակաօդային պաշտպանության տեսադաշտից, իսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը պետք է հայտնաբերեն նրանց։ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները անցկացվում են Ռուսաստանի արևմտյան 3 շրջաններում, ներառյալ Կալինինգրադի մարզում և Բելարուսի արևմտյան 6 շրջաններում։ Պաշտոնապես զորավարժություններին մասնակցում են 12,700 զինծառայողներ, ներգրաված են 250 տանկեր, 200 հրետանահրթիռային համակարգեր, 7 տասնյակ մարտական օդանավեր և ուղաթիռներ, 1 տասնյակ ռազմական նավեր, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժությունների սցենարով ռուս-բելառուսական զորքերը դիմակայելու են արևմտյան ենթադրյալ կոալիցիային, որոնք իբր ցանկանում են ապակայունացնել իրավիճակը Բելարուսում։ Ենթադրվում է, որ խոսքը հեղափոխությունների դեմ նառնելու մասին է, ինչը տեղի ունեցավ հետխորհրդային Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Զորավարժությունների հետ կապված մտահոգությունների մասին։ Ռուսաստան արևմուտք լարվածության ֆոնին այս զորավարժությունները արևմուտքը նախ դիտարկում է որպես Մոսկվայի կողմից ուժի ցուցադրություն։ Զորավարժությունները անցկացվում են արևելաեվրոպական և Բալթյան, այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ 3 երկրների և Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այդ զորավարժությունը անվանել է «անտիզապդ», պնդելով, որ զորավարժությունները պոտենցիալ սպառնալիք են իր երկրի համար։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կարծիքով զորավարժություններում ներգրավված զինվորների պաշտոնապես հայտարարված թիվը զգալիորեն նվազեցված է։ Արևմուտքում կարծում են, որ զորավարժություններին մինչև 100,000 զինծառայողներ են մասնակցելու և որ զորքերի և ռազմական տեխնիկայի մի մասը հետ չի քաշվելու, մնալու են տեղակայված սահմանամերջ շրջաններում։ Բելարուսի ներսում ևս մտահոգություններ կան, մասնավորապես ընդդիմությունը պնդում է, որ այս զորավարժությունները Ռուսաստանի կողմից Բելարուսի ռազմական օկուպացիայի առիթ է։ Սեպտեմբերի 8-ին Մինսկի կենտրոնում չթույլատրված բողոքի ակցիայի անցկացվել ռուս-բելառուսական համատեղ զորավարժությունների դեմ։ Ռուս-բելառուսական համատեղ զորավարժությունները անցկացվում են 4 տարին մեկ, 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելուց և Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության բռնկումից հետո, որին հաջորդեցին արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, սա առաջին զորավարժություններն են, որ Բելարուսը և Ռուսաստանը համատեղ անցկացնում են Եվրոպայի սահմանների մոտ։ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև սեպտեմբերի 20-ը։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Մեր ապագան կառուցելու մեր անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած մրցունակ և նոր արտանտեսություն, օրերս իր ելույթում ասել էր Կարեն Կարապետյանը։ Այն, որ զարգացած մրցունակ և նոր արտանտեսությունը մեր անվտանգության կարևորագույն երաշխիքներից է, 100%-անոց ճշմարտություն է։ Խնդիրն այն է, թե ինչ է պետք անել այդպիսի տնտեսություն ունենալու համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ինչ ասել է մրցունակ տնտեսություն։ Դա այն տնտեսությունն է, որի թողարկած ապրանքներն ու ծառայությունները էժան են ու որակյալ, այսինքն մրցունակ են համաշխարհային շուկայում։ Կարեն Կարապետյանը համոզված է, որ Հայաստանում կարող է չլինել ներքին մրցակցություն, բայց տնտեսությունը կարող է լինել մրցունակ, այսինքն իշխանությունը բոլոր եկամտաբեր ոլորտները քվոտաներով բաժանում է մի խումբ օլիգարխների միջև, տնտեսության այդ ոլորտները մոնոպոլիզացնում է ու օլիգոպոլացնում, իսկ մեծ ներդրումներ պահանջող բարձր ինտելեկտուալ աշխատուժի կարիք ունեցող ոլորտները ազատ է թողնում, այն հույսով, որ ներդրումները կգան։ Միանգամից գեր ժամանակակից հսկայական արդյունաբերական համալիրներ կկառուցվեն ու կսկսենք միլիարդավոր դոլարների գեր տեխնոլոգիական ապրանքներ արտադրել ու արտահանել, բայց հույսերը չեն արդարանում տարիներ շարունակ, ներդրումները ուղղվում են հիմնականում հանքարդյունաբերության ոլորտ, որը գրավիչ է նույնիսկ քաղաքացիական պերմանենտ պատերազմների մեջ ապրող աֆրիկյան ու լատինաամերիկյան երկրներում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության մեկամյա գործունեության թեման նաև հրապարակի ուշադրության կենտրոնում է։ Տերտում կարդում ենք. Հանրապետականը պատշաճ չնշեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարման տարեդարձը, վարչապետության մեկամյակը, որը համընկել էր կառավարություն ազգային ժողով կանոնակարգով նախատեսված հարց ու պատասխանի հետ։ Այդ նիստից պարզ դարձավ, որ Կարապետյանի դիրքերն այնքան են թուլացել, որ խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանը չերել փորձել բերման ենթարկել իր զորքին։ Հանրապետականների խրամատների մոտ կեսը դատարկ էր, իսկ օլիգարխիայի գումարտակը նիստից փախած։ Միջդեռ ոչ վաղանցյալում այս հատվածն անարիք էր, կազմու պատրաստ կատարելու Բաղրամյան 26-ից և արժե ղեկավարությունից իջեցվող հրահանգները։ 2018-ին վարչապետի հարցը և Կարեն Կարապետյան, թե Սերժ Սարգսյանի երկընտրանքն իշխող կուսակցությունում ապաթիա է առաջացրել, ՀՀԿ-ում չգիտեն, թե ինչպես պահեն իրենց, զգուշավոր են անգամ ընդդիմադիր հատվածը և Ծառուկյան դաշինքը, նշում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Երեկվանից սկսած դեռ մի քանի օր հայ հասարակությունը դատապարտված է լսելու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ու նրա թիմակիցների պնդումներն այն մասին, որ Հայաստանի քաղաքացիներն այլևս ապրում են իրենց երազած Հայաստանում, որտեղ տնտեսական հսկայական աճ կա, իսկ երկիրն էլ անդադար զարգացում է ապրում։ Կարեն Կարապետյանն ազգային ժողովի ամբիոնից նույնիսկ ներողություն խնդրեց, որ իրենց հրապարակած մակրոտնտեսական ցուցանիշները միգուցե անհամեստ են, բայց մեր տարածաշրջանում ԵՏՄ-ում ԱՊՀ-ում լավագույնն են։ Իսկապես հանուն շոուների ինչեր ասես, որ չեն անի ձախողված իշխանությունները, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Պուտինյան քարոշչությունը փորձում է շրջանցել բոլշևիկյան անցյալի արյունալի էջերը, արդարացնել տոտալիտար համակարգը, ձևանել, որ սահմարկեցուցիչ հանցագործությունները, որոնք կատարվել են 70 տարիների ընթացքում, իրականում արևմուտքի և ընդհանրապես Ռուսաստանի թշնամիների հորինացն են։ Բայց այդ ամենը Ռուսաստանի քաղաքացիների խնդիրն է, եթե նրանք պատրաստ են, որ այդ ձևով լվանան իրենց ուղեղները, թող կուլ տան այդ խայծերը։ Մենք ինչ կապ ունենք այդ ամենի հետ։ Մենք կարծում ենք, թե Կրեմլում կնեղանան, որ Երևանում անցկացվում է ցուցահանդես, որի ժամանակ ոգեկոչվում է բոլշևիկյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակը։ Հետաքրքիր է, Ռուսաստանի դեսպանատանից են զանգել և արգելել, թե մերոնք են գլխի ընկել, որ դա կարող է առաջացնել Մոսկվայի դժգոհությունը, ինչպես որ դա եղավ փողոցների վերանվանման մասին քննարկման դեպքում։ Բայց հայաստանյան գործընթացները կարգավորող դրսի կոմիսարներին կարելի է երևի բացատրել, որ մեր խնդիրը հայերն են, ազգությամբ հայ գործիչները, որոնք դարձել էին մարդակեր համակարգի պտուտակը։ Իսկ ընդհանրապես 21-րդ դարի 2-րդ տասնամյակում ցուցահանդես արգելելը բավականին համահունչ է 20-րդ դարում մեր անցած 70 տարվա ուղին, գրում է Արաբոտ թերթի խմբագիրը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։